Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Добро утро, вести во 7 часот. Македонија го заслужува местото во Европската Унија, но потребен е диалог со соседите за спорните прашања, порака од Советот на Европа. Прилепската текстилна индустрија пред колапс, нема одговор од владата на нивните барања за помош. Денеска почнува уписот во средните училишта во Македонија, во кои има преку 37.000 слободни места. Најправен за времето денеска. Предпладне ќе биде сончево и топло, а попладне ќе се засили ветерот од северен и северозападен правец и постепено ќе се спушта постуден воздух од северните подрачја. Ќе се развива и нестабилна локална облачност проследена со краткотраен дожд и грмежи, особено во вечерните часови. Температурата ќе се движи од 28 до 36, во Скопје до 30 степени. Неколку агенцијски вести. Учениците кои завршија 8 одделение денеска и утре ќе се запишуваат во средните училишта во кои има 37.530 слободни места за наредната учебна година. Резултатите ќе бидат објавени на 19 јуни. Во училиштата каде што за упис се полага приемен испит, тој ќе биде одржан на 24 јуни, а резултатите ќе бидат објавени наредниот ден. Европската Унија останува отворена за нови членки, но мали се шансите Хрватска, Турција и Исланд да станат членки во 2011 година, како што сакаат тие држави, изјави шведскиот министр за надворешни работи Карл Билт. Тој истакна дека во Унијата секогаш имало земји кои се против незиното ширење, но оти вратата секогаш е отворена ако на неја затропаат нови европски демократии. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска ќе го разгледува најновиот извештај на генералниот секретар на Светската организација Бан Ки Мун за ситуацијата на Косово. Во извештајот, меѓу другото, се оценува дека безбедносната состојба е релативно мирна и покрај загриженоста поради инцидентите во Северно Косово и барањето на властите во Приштина за повлекување на УНМИК. На денешната седница ќе биде представен редовниот тримесечен извештај за работата на УНМИК, а обраќање ќе има и шефот на мисијата Ламберто Заниер. Соединетите Американски држави, Франција, Германија и Велика Британија изразија длабоко жалење поради тоа што Русија поднесе вето на продолжувањето на мандатот на мисијата на Обединетите нации во Грузија, се наведува во заедничкото сообщение на овие четири земји издадено вчера во Париз. Русија вложи вето за продолжување на мисијата, која речиси 16 години го надгледува примирието меѓу Грузија и незиниот отцепен регион Абхазија, чиј мандат истече вчера. Соединетите Американски држави во вчера објавениот извештај го проширија списокот на земји кои не работат доволно во борбата против трговијата со луѓе на преку 50 држави, кои поради тоа можат да се соочат со санкции. Во годишниот извештај на Стејт Департментот, прв по доаѓањето на власт на председателот Барак Обама, 52 земји, главно од Африка, Азија и од Блискиот Исток, се ставени на списокот на држави за следење, што е значително зголемување во однос на 40 земји, колку што беа во минатата година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во продолжение прилозите подготвени за оваа емисија. Македонија го заслужува местото во Европската Унија, истакна председателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Луис Марија де Пуч, во обраќањето пред пратениците во македонскиот парламент. Говорејќи за односите на земјава со соседите, тој истакна дека треба да почнеме вистински и отворен диалог со нив во однос на прашањата во кои постојат различни погледи. Марија Митевска.
Македонија заслужува да влезе во Европската Унија, како и другите држави од југоисточна Европа, истакна председателот на Парламентарното собрание на Советот на Европа, Луис Марија де Пуч, за време на официјалната посета на нашата земја. Македонија досега направила забележителен напредок во спроведување на реформите, и тоа е дополнителна причина еднаш за сегогаш да се решат нерешените прашања, вели Пуч.
Не се сомневам дека постои политичка волја кај македонските власти, но исто така и кај собранието да се спроведуваат тие реформи. Туку токму спротивното, длабоко сум убеден дека македонскиот народ располага со целокупниот необходен капацитет да ја спроведе таа задача.
Патот кон ЕУ е долг и тежок и за да успеете треба сите да застанат на ваша страна. За да се подобрат односите со соседите и да се воспостави договор, потребна е пред се волја и трпение од засегнатите страни, за на крајот да се изнајде заеднички компромис, вели Пуч.
Дозволете ми да ве охрабрам да отпочнете вистински отворен диалог со сите ваши соседи во однос на прашањата во кои што постојат различни погледи. Слушајте го другиот како што посакувате самите да бидете сослушани. Навистина одбегнувајте одлуки кои што ја зголемуваат тензијата. Обидете се да се ставите на местото на вашите соседи за подобро да ги разберете нивните аргументи.
Пуч очекува преговорите за визна либерализација да завршат набрзо, бидејќи Македонија во однос на другите земји од Западен Балкан најмногу ги исполнила условите. Ова е голем чекор на вашата земја на патот кон европското семејство, а рушењето на шенгенскиот зид особено ќе им користи на младите луѓе, вели тој.
Затоа што можноста слободно да се патува, а предсем за младите, за кои што сум убетен дека најмногу ќе го искористат тоа, да развиваат нови идеи кај своите европски соседи, но исто така и да допринесат со собственото искуство во изградба на нашето утрешно општество.
Пуч во рамките на својот престој во нашата држава се сретна со председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски, како и со шефот на државата Ѓорги Иванов и премиерот Никола Груевски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Прилепската текстилна индустрија е во многу тешка состојба поради економската криза во светот и кај нас. На нивните барања од пред неколку месеци нема никаков одговор од владата, а во меѓувреме расте бројот на отпуштени од работа. Се јавува Моника Талеска.
Владата не преседе никакви мерки по половина година откако прилепските конфекции побараа помош за превенирање на последиците кои ги предизвика глобалната економска криза. Сега 1000 работници се оставени без екзистенција. 1000 други секој ден стравуваат дека ќе останат без работа. Повеќе од половината капацитети на конфекциите се затворени и неискористени, а работодавците оставени сами на себе. Од Прилепската секција на текстилци со реакција.
Времето си врви, а ние се уште не осеќаме некаква помош. 6 месеци помина, фирмите си се снаоѓаат како умеат и знаат. Односно, повеќе од пола капацитетите се затворени. До денеска негде околу 1000 вработени се веќе дома.
Вели Благоја Конески, председател на секцијата на текстилци при Регионалната стопанска комора. Конфекционерите се жалат дека трпат огромни штети. Велат нивните барања за субвенционирање на придонесите на вработените со околу 50% останали само на хартија, како и барањата за ослободување на платјање на даноците и другите давачки кон државата додека трае кризата. Од друга страна, велат деловните партнери нема сигурни најави кога состојбата ќе се нормализира.
Нашите партнери странски се уште се воздржани, нема некои долгорочни предвидувања за нормализирање, затоа и се уште ние чекаме. Јуни месец веќе ќе спомени, се уште немаме некои договори конкретни за наредната сезона.
Текстилците оставени сами на себе без помош од државата велат бараат излезни решенија за да се справат со последиците, но и да превенираат на тамошни штети. Некои конфекции размислуваат да развиваат и собствено производство кое првично би било наменето за домашниот пазар.
Почнуваме припреми за излегување со собствен производ и напацне, барем дел да покриеме од капацитетот со собствен производ за стартов на нашиот домашниот пазар.
Инаку во Прилеп се отворени над 20 конфекции во кои сега работи другата половина од околу 1000 текстилци кои стравуваат дека секој момент ќе останат без работа. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Толеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Еманципирање на жената во регионот на Долна река е главна цел на неколку невладени организации од тој крај. Тоа го постигнуваат со многу активности во сферата на образованието, вработувањето, превентивното третирање на проблемите со малолетничките бракови, трговијата со луѓе и економскиот обстанок на семејството. Кенан Мимидиновски.
Невладиниот сектор во регионот на Долна река, во општина Маврово Ростуше, има особени заслуги во однос на еманципацијата на жените, но исто така и во насока на подобрување на животот во овој печалбарски крај. Организација на жените Радика има особени заслуги во таа насока. Радика е единствено здружение на жените кој има спроведено бројни проекти за подобрување на животот во овој западен регион од нашава земја, вели Азиза Асановска, председател на ова здружение.
Опатени сме со многу активности за образование, за вработување, за малолетнички бракови, трговија со луѓе. Долги години се бореме за жените кои се носители во семејството, затоа што овој крај е Печалбарски, а сакаме на еден начин да им помогнеме дома да си работат.
Ово здружение оценува дека постигнат добар успех во еминципацијата на жената од Долна река. А видно е зголемени бројот на женските деца кои го продолжуваат школувањето.
Ги извадивме од дома и во секое спиднување жените имаат желба да дојдат. Образованието на повисок степен е дојдено. Младите веќе разумијат дека не треба да се мажат многу мали, да си завршат школу, да си станат свои луѓе.
Организацијата на жените Радика особен придонес дава и во зачувување на соживотот во овој регион. Повеќе проекти на оваа невладина организација имаат за цел да го пренесат се она што значи добра традиција во живењето на населението кое припаѓа на православната и муслиманската конфесија.
Се постои разлика меѓу религиските основи во ова население, со тоа што се истакна и со самата изложба која беше предадена тука од реканскиот крај, значи традиционалните занаети што беа прикажани од врните раси, вешите раси, работени на жените, кои беше одржан лани во домот на Ростуше, беа прикажани сите народни носи од сите краеви, тоа предизвика големо внимание и кај странците и кај домашните туристи.
Одвлекува координаторката на оваа организација Елизабета Зравковска. Радика во текот на ова лето, кога крајот на Долна река ќе биде преполн со печалбари, но и со бројни гости, планира реализирање на уште неколку проекти кои имат за цел презентирање на убавините на овој крај, но исто така и развој на селскиот туризам. За Радио Слободна Европа, Дебар Кенан Мимидиновски.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите Канал 5, Алсат, ЕРА, КИС, ТЕРА, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Со европски пари од темел ќе се реконструира домот за стари лица Сью Райдер во Битола. На местото од двете бараки стари 40 години, со 30 соби во кои старците беа сместени по четворица во 9 квадратни метри, ќе се подигне современо згрижувалиште изградено по европски стандарди. Жанета Здравковска.
Средствата се обезбедени преку ИПА програмата на Европската Унија, каде Витолската општина конкурираше со свој проект за осовременување на старскиот дом. Ова беше прв оглас за искористување на средства од овој фонд, а конкурира општина од државата со 32 проекти. Социјалниот проект понуден од Битола беше рангиран на прво место и ќе добие 600.000 евра за реализација.
Но и општината треба да партиципира со своји средства со 35.000 евра и ние тоа ќе го направиме.
Вели градоначалникот Владимир Талески. Условите во кои години наназад живееа штитениците во домот беа лоши. Одајчињата тесни да нема каде да се стави шкаф за облека. Се користеа заеднички тоалети, една просторија за телевизија и така натаму.
Домот не е од тврда градба, тоа е барака, која што апсолутно не одговара на безбедносни услови, азбесни плочи е покривот, инсталацијата е апсолутно стара, натрешните дидови, значи не се од градежен материјал, туку од шперт плоча, која што за 40 години абсорбирала секаква миризба.
Вели Емилија Геровска, еден од координаторите на проектот. Со реконструкцијата домот ќе добие 62 соби, во кои ќе можат да се сместат 160 стари лица. Собите по големина ќе бидат од 17 до 24 квадратни метри, што е европски стандард.
Собите ќе бидат дво- или трокреветни, секоја со засебно капатило, со занимални кои што ќе бидат комплетно опремени, со секакви логистички средства, телевизори, телефони и така натака, системот за грејење, ладење, значи вентилација, изолација, ќе биде направено исклучиво по европски стандарди.
Домот планирано е да се обнови за 12 месеци. Додека траат градежните работи, старците ќе бидат сместени во болницата и туристичкиот комплекс во Нижеполе. Ова е трет проект кој за година дена општината го реализира со пари од европските фондови. Предходно беше обновен транзитниот пат М5 и се спроведе едукација за пограничен туристички развој. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сега е 7 часот и нешто повеќе од 14 минути. Ви слушавте вестите на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски. Нашата наредна емисија е во 12 часот. До слушање и пријатен ден.